šobrīd jau gandrīz visas telpas ir atbrīvotas, ir palikuši vēl konventa daļā atsevišķā telpā pēdējie darbiņi, kas līdz trešdienai tiks arī pabeigti. Jāņem vērā, ka tās tomēr telpas ar visādiem veidojumiem un šie grūveši netika vienkārši lāpstām izvākti, tur viņi tika atsevišķi šķiroti. Tālāk mēs tad gaidām no pasūtītāja projekta risinājumu pastāvīgā jumta izbūvēja, bet esam arī pieprasījuši projekta autoriem risinājumus papildu žāvēšanai turpmākajiem mēnešiem līdz šī pastāvīgā jumta izbūvēja. Pārējā sadaļā turpinās ar projektu paredzētie plānotie darbi, tas ir pāļu režģogu izbūves un ugunsgrēkā neskarto zonu apbūvējam, izbūvējam inženieru komunikācijas, fasādes, mūra restaurācijas darbi, tāpat arī logi, grīdas, durvis.